Haloo, Itämeri. Mitä kuuluu?
Veneen keulasta taittuva vahto ei olekaan enää valkoista, vaan onkin vihreää.
Östersjön har några av världens största döda havsbottnar.
Syytä on huoleen.
Kuuntelet Virpi Inkerin toimittamaa sarjaa Sukellus Itämereen. Nyt kuultava osa on nimeltään Heikko potilas.
Itämeri on vuosisatoja antanut ihmisille elinkeinon, tarjonnut virkistystä ja kosketuksen luontoon. Unohtumattomat ovat ne merelliset nautinnot, jotka ovat kirjoitettu geenikarttaan ja periytyneet sukupolvelta toiselle. Niin paljon kuin ihminen on mereltä saanut, niin paljon ihminen on sitä myös tuhonnut.
Uimarannat on aika leväisiä.
Östersjön är ett av jordens mest förorenade hav.
Kirkkaat uimavedet ovat muuttuneet sohjoiseksi leväkukkavelliksi, kiitos ravinnepäästöjen. Kalat ovat kadonneet, kiitos ylikalastuksen. Sitä paitsi vanhat synnit, ihmisen käyttämät vaaralliset ympäristömyrkyt elävät yhä pohjamudissa. Puhumattakaan uusista myrkyistä ja kemikaaleista, joiden vaikutuksista ei vielä ole edes täysin tarkkaa tietoa. Tällä hetkellä Itämertä uhkaa eniten laajamittainen rehevöityminen. Sen seurausta ovat hapettomat, kuolleet merenpohjat, missä ei ole elämää. Kuulostaa kamalalta. Ja totta, Itämeri on yksi maailman saastuneimmista meristä. Siihen vielä päälle globaali ilmiö, ilmastonmuutokset. Itämerirukka, taidat tosiaankin olla heikossa hapessa. Kuinka tässä näin on päässyt käymään? Itämerellä on pitkä historia ja monta vaihetta.
Itämeri on käynyt läpi niin kuin tosi montaa vaihetta jääkauden jälkeen. Tämä on ollut sisäjärvi, se on ollut merellisempi meri ja nyt se on meidän nykyinen meri.
Näin sanoo Itämeren tutkimuksen professori Alf Norkko. Hän työskentelee Helsingin yliopistoon kuuluvassa Tvärminnen eläintieteellisellä asemalla sekä Tukholman yliopistossa. Itämerellä meni ihan kivasti vuosituhansia. Sitten 100 vuodessa ihminen onnistui pilaamaan koko touhun. Tai jos oikein rehellisiä ollaan, niin historiasta löytyy kyllä nykyihmisen lisäksi muitakin syntipukkeja ja varoituskellojen olisi pitänyt soida jo 100 vuosia sitten.
Me tiedetään, että jo viikingit, niin nehän vaikutti tosi suuresti siis Itämeren tilaan ja ne uusi ne maanviljelytekniikat sun muut ja jos silloin näkyi semmoista niinku vaikutusta järviin ja myös Itämereen, mikä on aika mielenkiintoista. Eli että se perspektiivi on paljon pitempi kuin mitä siinä luullaan.
Mitä viikingit edellä, sitä muut perässä. Harpataan ajassa kuitenkin 100 vuotta eteenpäin ja Itämeren tautihistorian kehityksessä aikaan, jolloin esi-isämme Itämeren rantavaltioissa etsivät paikkaansa yhteiskunnassa.
Mä olen Seppo Knuuttila. Toimin erikoistutkijana Suomen ympäristökeskuksen merikeskuksessa täällä Helsingissä. No tosiaan niin viime vuosisadalla 1900-luvulla niin tietysti väkimäärä kasvoi voimakkaasti Itämeren valuma-alueella ja sitten samaan aikaan alkoi kaupungistuminen ja teollistuminen ja missään ei jätevesiä puhdistettu. Ja sitten Itämeren kiihtyvän rehevöitymisen jakson käynnistäjänä toisen maailmansodan jälkeen oli se, että kun maataloudessa otettiin kemialliset lannoitteet käyttöön, siis fosfori- sekä typpilannoitteet ja niiden erittäin voimakas käyttö alkoi, niin aika nopeasti sen jälkeen oli seurauksena se, että Itämerellä nähtiin voimakas ravinnepitoisuuksien ja levämäärien nousu juuri 50-luvulta 70-luvulle.
Itämeren herkkä ja haavoittuvainen luonne ei muutenkaan ollut edes vielä 70-luvulle tultaessa kovinkaan suuressa arvossa. Meri oli kuin valtava kaatopaikka, minne saattoi heittää mitä vaan. Alf Norkon työpaikalla Tvärminnen meritutkimusasemallakin oltiin kovin huolettomia.
Se oli aika, mitä mä nyt on itse kuullut, mutta jopa tällä asemalla niin mietittiin sillä tavalla, että kun oli paljon roskia, niin vietiin veneellä tuonne ulapalla ja dumpattiin. Eli että se oli tämmöinen ajatus siitä luonnosta, että se kestää ihan mitä tahansa.
Itämeren tilanne alkoi kärjistyä. Maatalous tunki mereen typpeä ja fosforia ja kaupunkien jätevesihuolto oli tehotonta. Sitten tuli suuri järkytys. Itämeren kuningaslintu, merikotka, oli ympäristömyrkkyjen takia kuolla sukupuuttoon.
Tilanne oli ihan veitsenterällä.
Erikoistutkija Seppo Knuuttila.
70-luvun puolivälin tienoilla niin merikotkakannan ahdinko oli niin paha, että Itämeren rannikon merikotkat Suomessa sai vuodessa siivilleen huonoimmillaan 4-5 poikasta. Siinä mielessä sen lajin sukupuuttouhka tässä Itämeren piirissä oli todella niin, se oli vakava uhkakuva.
Tilanne oli sama Ruotsissa ja merikotkan ohella myös muut ravintoketjun huipulla olevat petolinnut kuin myös hylkeet olivat uhattuina. Syy populaatioiden uhkaavaan pienentymiseen oli pitkävaikutteiset ympäristömyrkyt PCB ja DDT, joiden käyttö oli aloitettu vuosikymmeniä aikaisemmin. PCB:tä oli käytetty 1930-luvulta lähtien elektronisissa eristys- ja jäädytysjärjestelmissä. DDT on taas hyönteisten torjunta-aine, jonka käyttö aloitettiin 1940-luvulla pelloilla, metsissä ja asunnoissa. Näiden myrkkyjen katastrofaalinen vaikutus nähtiin siis vasta 60- ja 70-luvuilla. Tämä oli yksi lähtölaukauksista Itämeren pelastustyölle ja avasi tavallisen kansankin silmät. Orastava ympäristöliike alkoi saada vauhtia.
Kyllä siinä oli just semmoisia esimerkkejä. Tämä rehevöityminen ei ollut vielä 70-luvulla niin selkeästi esille, mutta silloin oli nämä myrkyt. Nämä merikotkat ja hylkeet sun muut, niin nehän voi tosi pahoin siinä vaiheessa ja ne populaatiot tuli uhattuna. Ja siitä sitten lähti, kun se ympäristöliike niin kun lähti käyntiin, niin siinä niin kun havahduttiin siihen, että tämä nyt ei oikein mene niin kuin me haluttaisiin. Ja sitten tuli tietenkin kansa mukaan siinä. Ja se vaikutti myös siihen poliittiseen kenttään.
Samoihin aikoihin alkoi myös tehokas kaupunkien jätevesien puhdistus Suomessa ja Ruotsissa. Näin myös vuosikymmeniä myöhemmin muissa Itämeren maissa. Ja nykyisin valtaosa jätevesien mukana tulleesta fosfori- ja typpikuormasta on saatu leikattua pois. 70-luvulla tapahtui hyviä asioita. HELCOM, Itämeren suojelukomissio, perustettiin vuonna 1974. Se on Itämeren rantavaltioiden ja nyt myös EU:n yhteistyöelin merellisen ympäristön suojelemiseksi. DDT:n käyttö kiellettiin kokonaan ja PCB:n käyttöä rajoitettiin merkittävästi myös 70-luvulla Suomen ja Ruotsin lisäksi myös useissa muissa maissa. Mutta kuten sanottu, myrkyt ovat pitkävaikutteisia ja yhä tänä päivänä Itämeren pohjasedimentissä on näitä vaarallisia yhdisteitä.
Tämä ei tosiaankaan ole mikään riemun paikka.
Tosiasia on, että Itämeri on sairas. Se köhii ja rahisee ponnisteluista huolimatta, ja sen kova kohtalo on jatkunut sitten 70-luvun. 80-luvulla turskakanta ylikalastettiin miltei olemattomaksi. Itämeri on yksi maailman vilkkaimmin liikennöidyistä merialueista, ja merta kyntää joka hetki keskimäärin noin 2000 suurta alusta. Teollisuus ja liikenne kuormittavat jatkuvasti päästöillään meriparkaa, ja kuolleen merenpohjan pinta-ala on suurempi kuin koko Tanskan pinta-ala. Itämertä reunustavissa valtioissa asuu 90 miljoonaa ihmistä, ja itse kukin meistä tekee tietämättäänkin pikkutuhoja ja huuhtoo pesuveden mukana Itämereen niin mikromuoveja, tekstiilien suoja-aineita kuin lääkeainejäämiä. Kaikista suurin päänsärky on kuitenkin Itämeren rehevöityminen. Se johtuu ylivoimaisesti maatalouden ja ruoantuottamisen ravinnepäästöistä. Rehevöitymistä on toki saatu jonkin verran kuriin, mutta ei tarpeeksi. Kun tähän vielä lisää ilmaston lämpenemisen, ennuste ei ole kovinkaan valoisa. Seppo Knuuttila, Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija.
Nyt me puhutaan karkeista arvioista, että kuinka paljon meri voi lämmetä ja mitä ne ekosysteemivaikutukset on. Mutta on myös todettu, että jos ravinnekuormitusta ei saada nykytasolta enää alennettua ja sitten ilmasto jatkaa lämpenemistään, niin ehkä niiden vakavampien ennusteiden mukaan, niin silloin tämän vuosien lopun tilanteessa niin nämä sinileväkukinnat, jotka nykyisin vaivaa Itämertä, niin saattaa olla hyvin paljon vaikeampia. Hyvin paljon voimakkaampia ja pitkäkestoisempia. Eli tämmöisiä arvioita on malleilla saatu.
Tätä kutsutaan usein heikoksi potilaaksi. Että kyllä se Itämeri on aika heikko potilas.
Alf Norkko, Itämeren tutkimuksen professori.
Mutta se on niin kuin paranemassa päin. Vaikka nyt keskitytään usein niin paljon näihin ongelmiin, niin täytyy kyllä myös tiedostaa sen, että asialle ollaan tehty paljon hyvää työtä. Tämä on tosi tärkeää ja se on kantanut niin kuin hedelmää sen suhteen, että just se rehevöityminen on vähän taittunut. Mutta sitten meillä tulee niin kuin nämä uudet ongelmat. Se suurin on kyllä tässä se ilmastonmuutos. Se kiihtyy nyt niin nopeasti, että kun katsoo sitä dataa, mitä meilläkin on, että miten nopeasti nämä asiat muuttuu, niin kyllä siinä on haasteita pitää sitä potilasta hyvässä kunnossa. Et siinä täytyy kyllä jatkaa niitä ponnistuksia ja tiivistää sitä yhteistyötä. Meidän täytyy kaikkien muiden kanssa tehdä yhteistyötä niin kuin Itämeren ympärillä.
Virpi Inkeri, Sveriges Radio, Finska.